nga pjestarët e gardës. Duke e parë situatën e krijuar, kryetaria e kuvendit të Shqipërisë Lindita Nikolla i kaloi menjëherë në votim projekt ligjin për buxhetin e shtetit dhe paketën fiskale. Projekt ligji u miratua pa asnjë diskutim duke i marrë 73 vota për, brenda një kohë teje të shkurtër prej vetëm 5 minutave. Buxheti i vitit 2024 prej 7 miliard eurosh cilësohet nga qeveria si më i madhi deri tani për shpenzime të planifikuara publike. Buxheti mbështet rritje të pagave duke bërë të mundur që brenda vitit 2024 të realizohet objektivi për të arritur një nivel mesatar pagë prej 900 euro në muaj. Vitin e ardhshëm pritet të investohen në projekte publike rreth 1.2 miliard euro, përfshirë 70 milion euro për procesin e rindërtimit. Për pensionistët, në vitin 2024 është parashikuar indeksimi i pensionit si dhe bonusi i fund vitit me vlerë totale 77 milion euro. Ndërhyrjet politike dhe mosveprimi organeve gjyqësore i kanë humbur vlerën punës së Komisionit Shtetëror kundër Korrupsionit në Maqedoninë e Veriut. Komisioni shtatantar po përfundon mandatin me qindra raporte që kanë të bëjnë me shpërdorim të detyrës, por thuajse asnjë prej tyre nuk ka marrë epilog. Kjo ka ngritur çështjen nëse ky komision duhet akoma të funksionojë. Kritika për mungesë të rezultateve në luftën kundër korrupsionit kishte edhe në raportin e fundit të Komisionit Evropian. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit në Maqedoninë e Veriut po përfundon mandatin 5-vjeçar me sfida të shumta, rekomandime, konstatime e vërejtje mbi punën e shumë institucioneve shtetërore, por pa ndonjë epilog konkret nga organet e ndjekjes penale apo të organeve tjera përgjegjëse për shqyrtimin e raportit të këtij komisioni. Kuvendi i Maqedonisë së Veriut ka shpallur konkurs për zgjedhjen e përbërjes së re të komisionit që duhet të nisë me punë shkurt të vitit 2024, por anëtarët aktual të komisionit, por edhe ekspertë kësaj fushe, ngren dilemë nëse ky komision duhet të vazhdojë duke marrë parasysh se vendimet e tij nuk kanë epilog nga organe gjyqësore dhe të pushtetit ekzekutiv. Gjatë vitit 2022, Komisioni Antikorrupsion ka pranuar 698 denoncime për shpordorim të detyrës zyrtare apo shkelje tjera ligjore. Kanë ngritur 127 iniciativa në fusha të ndryshme, ndërsa ka inspektuar pasurinë 55 bartësve të funksioneve publike dhe me këtë rast ka miratuar 1056 vendime. Por thuaj se asnjëra prej tyre nuk ka marrë epilog apo janë në procedurë të shqyrtimit. Pa epilog ka dhe qindra lëndë të tjera në raportet e viteve të kaluara.
Format e tilla të organizimit janë mirë të shkruara në letër, ndërsa në praktik nuk funksionon kështu, edhe unë mbaj bindjen se pasi kemi përkeqësim dhe kemi kthim pas, nuk kemi progres, atëherë duhet seriozisht mendohet se funksionimi i tillë institucioneve duke harxuar parë buxhetin në këtë formë, të përfundoj puna si prall ose të shkruhet dikun vetëm për të mbajtur mend sa për kujtim, është e kotë, është e palogjik. Shkilen ligjet në mënyrë absurde. Keni raste kur për shembull një vendim në prokurori nuk sjellet 2-3 deri 4 vite.
Ka deklaruar për Radion Evropa Elir Nuri Bajrami, antar i Komisionit Antikorrupsion. Komisioni Antikorrupsion disa herë kishte kërkuar vërtetimin e përgjegjësisë për zyrtar të qeverisë për shpordorim të detyrës, përfshirë zëvendës kryeministrin Artan Grubi për pasurinë e tij, përdorimin e makinës zyrtare për qëllime politike, por edhe të kabinetit të tij për pritje partijake. Por në vend të masave, komisioni u përball me akuza për mungesë të kapacitetit për luftimin e korrupsionit. Për mungesë të rezultateve të Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, si pasojë ndërhyrjes së politikës, flet edhe Dragan Malinovski, njohur si çështjeve juridike dhe ish antar i antikorrupsionit.
Naši probleme vo nemanje to na politička volja. Znači so godinama nazad, da kažem, so deceniji, nije nemame.
Problemi tek ne qëndron në mungesën e vullnetit politik. Kjo nuk ndodh tani, por ka vite të tëra dhe lufta kundër korrupsionit të gjithmonë ka qenë vetëm se deklarative. Nevojitet një konsensus nga partit që njëherë për gjithmonë të heqin duart nga puna e komisionit dhe ta kuptojnë se luftimi i korrupsionit është imperativ, ka deklaruar Malinovski. Mungesa e rezultateve në luftën kundër korrupsionit është theksuar edhe në raportin e Komisionit Evropian. Raporti ka lavdruar punën e komisionit, por ka drejtuar kritika të ashpra në adresë të institucioneve për mos marrje në konsideratë punës së komisionit dhe procedimin e rasteve për keq përdorim të detyrës nga zyrtarët. Komisioni Evropian rekomandon që ligji për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktet e interesit të zbatohet plotësisht dhe Komisioni Antikorrupsion të forcojë më tej kapacitetin për të nxitur iniciativa para autoriteteve kompetente duke identifikuar shkeljet e mundshme të paraportuara nëpër media. Për Radion Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Luftimet e ashpra kanë shpërthyer sot për rreth një spitali në veri të Gazës, ku mira pacientë dhe njerëz të zhvendosur janë duke u strehuar tash e disa javë. Forcat izraelite janë përqendruar në spastrimin e objekteve mjekësore për të cilat thonë se po përdoren si mburoj nga luftëtarët e grupit radikal palestinez të shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara Hamas. Përparimi i ushtrisë Izraelit në spitalin indonezian ndodhi vetëm një ditë pasi organizata botërore e shëndetësisë i evakuoi 31 foshnje nga spitali Shifa në qytetin e Gazës, i cili është më i madhi i këtij vendi, ku ato ishin në mesin e 250 pacientëve të sëmur dhe lënduar rënd që kishin ngjecur atje pak ditë pasi forcat izraelite u futën në oborrin e tij. Gjendja e vështirë e spitaleve të Gazës është në qendër të një betaje të narrativeve për ndikimin brutal të luftës ndaj civileve palestinez, qindra prej të cilëve janë vrarë apo varrosur nën rënoja prej se nisi lufta tashmë 6 javëshe, e nxitur nga sulmi Hamasit në qytetet jugore izraelite më 7 tetor. Izraeli thot se Hamasi i përdor civilët si mburoja njerëzore, ndërsa kritikët thonë se rrethimi dhe bombardimet e parreshtura izraelite të Gazës përbëjnë ndëshkim kolektiv për territorin e 2.3 milion palestinezëve. Marwan Abdallah, një punonjës shëndetësor në spitalin indonezian, tha se tanket izraelite mund të shihen nga dritaret e spitalit. Mund t'i shohësh ato duke lëvizur për rreth dhe duke shtën. Gratë dhe fëmijët janë të tmerruar, ka zhurma të vazhdueshme të shpërthimeve dhe armëve të zjarrit, tha ai. Abdallah tha se dhjetra njerëz u vranë dhe u plagosën si pasojë e sulmeve ajrore dhe granatimit gjatë natës. Ai tha se druan se Izraeli do t'a rrethoj spitalin dhe do t'i detyrojë të gjithë të evakuohen. Si dhe nësi i Ministrisë së Shëndetësisë, Ashraf Al-Qidra, i cili ndodhet në jug të Gazës tani, tha se forcat izraelite sulmuan spitalin duke i vrarë 12 njerëz. Kjo nuk ka mundur të verifikohet me njëherë në mënyrë të pavarur. Ai tha se 600 pacient, 200 punonjës shëndetësor dhe 2000 të zhvendosur janë duke u strehuar në këtë spital. Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe materialet të tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.